Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radioteka, Isidora Sekulić, Odužen dug, Radio Dramatizacija, Katarina Koljević, premijera.
Jadnika su na komade isekli. Što su ga mučili i dovlačili ovamo? Mora da je u poljskoj bolnici kao ukazano ključ od smrti.
Ovde stavite ranjenika. Ovde. Neće pesnik da mari, jedva da oče otvara. Doveli ga i sanatorijuma. Juče je molio da nekog bolesnog vojnika prenesemo kod njega da ga usluži.
Dobit ćete gosta. Ne bojte se tih je. Neće vam remetiti san.
Nisam ja slab. Ja volim slobodu. Mora da je lepo tamo odakle ste vi došli, gospodine. Tišina je. Noć. Svi spavaju. Odmaraju se. To je prijatno osjećanje, gospodine. Istovremeno ste ušuškani i slobodni. Ali vodite me tamo odakle ste vi došli, gospodine, u tu slobodu, hoćete li? Preklinjem vas.
Lezite, molim vas, pustite ga da se odmara. Sad je noć i noć je za odmaranje.
Oprostite, ja sam teško bolestan, ne mogu iz postelje. Znate li da se tu, blizu ove kuće, izvršavaju krvnička ubistva? Ja sam svojim očima video kako vode tamo, kroz baštu, dva reda vezanih ljudi, vezanih ruku, a idu u slobodu. Kako to? Ja ih znam, sve do jednoga. Ti, bedni ljudi, nisu ništa zgrešili. To je greh koji će vikati na nebo dokle Bog ne siđe s uma. Vrisnuo sam, sklonio sam se s prozora, ali i u postelji sam čuo pucnjavu i grmljavinu. Svi oni su na komade rastrgnuti. Da. Da. Recite, gospodine, a jesu li ti komadi podjednako slobodni sada, kao kad su bili deo jednoga celog? Da li sloboda isto gleda na ruku ili nogu ili uvo samo kao na celoga čovjeka koji je osvoji? Da, fotografski aparat nisam imao da ih slikam dok su živjeli. Šteta, ali ja dobro crtam, a te ljude odlično znam, tako da su svi. Svi su ovde. Izvolite. Evo. To je moj iskaz svedoka.
Strašna je ovo kuća. Naročito kad se spusti noć i ovlada olovna klonulost od bolova i groznica. Ovi ljudi, to su oni što su živi izbačeni iz stroja i što više ništa ne mogu. Oni kojima još pre svršetka rečeno da su svoje svršili. Na svim tim posteljama dotinjavaju žrtve, dogorevaju buktinje koje su još htele da svetle. Neće ovaj jaukati. On je svoje plamen ostavio na polju. Ovo su tek ostaci voska koji kapa sa već ugašene sveće.
Biće dakle sloboda, jel te? Znam ja gde sam. Oni misle da sam lud. Znam, Beograd, Beograd, Beograd.
Beograd. Dakle, tu na čaju kod Ilonkine drugarice i pošto je naša dražesna Ilonka popila prvo 3 čaše vina, a zatim više od 5 čašica likera, kapetan naravno malo jače od ženske doze, uhvatili su se na traške. On nju umjesto ona njega graciozno se gazeći i opirući jedno uz drugo, izvinjavajući se da su hodovi naravno individualne stvari. Upali su u salon, izjavili su da su se verili, da primaju čestitke i da se javi Ilonkinim roditeljima. Roditelji Ilonkini primiše ovu vest kao 2 slana kamena, ali posle dugog čutanja jedan slan kamen propišta zbog kaucije, a iz drugog procvile majčino srce. Jadno dete, sigurno se stidi, zato je i nema da dođe. Eto, od mene priča, a od Boga zdravlje, a od Ilonke i kapetana, koji inspirisani nužnošću situacije šetaju po korzou kao pravi verenici, pozdrav svima onima koji hoće da se vere. Deco, ko hoće da se veri?
Ja ću.
To je bila samo figura, to znači žedan sam, hoću da pijem.
To vama je to uvijek bilo lako. Vi uvijek radite šta vam je volja. Ako ste žedni, pijete. Ako vam se odlazi, vi odete, pošto čujem i da putujete na službu. I to daleko.
Dajte mi ručicu. Nacrtaću vam na njoj mapu. I samo ćete vi moći da me pronađe.
Gospođice Agnice, recite mi, molim vas, zašto ste pocrveneli?
Vratit ćete se vi opet, kao i uvek. Da niste ipak rešili da budete saradnik kakvog blesavog srpskog lista. Videla sam da se domunđavate sa vašim protom. Niste vi za to, znate. Previše smo vas razmazili i pokvarili.
Ko zna, dobra gospođice. Kad je trebalo da Moskva izgori, kažu, zapalili su je tričavom svećicom od 1 kopejke. Za nešto ću valjda i ja jedared valjati.
Nisam vas mislila uvrediti, oprostite. Ali ne znam kako biste vi o sebi mogli tako nisko misliti. Kad evo mogu vam preko ramena videti bar 3 gospođice. 3 dobre prilike koje se čude što sa mnom govorite.
A zar ne znate? Nemojte predavno sakrivati taj duh i um, draga. Čini mi se da šljašteći županski saloni kod vas izazovu navlačenje neke zavese koja vam ne priliči.
Duhom ste i umom skloni filozofiranju i igri rečima, Dobrice. I ja vas u tome mogu pratiti. Ali moj um od vas traži izravni odgovor. Zašto sa mnom govorite?
Kažu da možda čuješ. Ja sa svima ovde pričam. Ne mogu s tobom onda drugačije. Bićeš ti dobro. Nemoj, da obraćaš pažnju na to što pričaju. Ali moram nešto da ti priznam. Ja se bojim. Tu, u sobi do tvoja, leži jedan mladić, tako tvojih godina. Bojim se jer ne znam hoću li ja biti kriva kad taj jadni mladi čovjek umre. Dani prolaze, on iz dana u dan slabiji, a ni jednog simptoma određene bolesti, ni jedne indikacije čega da se poduhvatim. Iznemoglost, loš apetit i umire. Umire, onoliki i onakav čovek koji je šakama otimao švapski mitraljez, umire kao tičje mladunče. Rat je strašan, užasan. Sam za sebe bolest smrtonosna. Lista nad glavom tog nesrećnika još je prazna. Kakvu dijagnozu da zabeležim, da napišem, rad ga je mučki umorio. Da, umorio. Svi organi su netaknuti, ali energiju je iz njih kao pijavica krv izvukao rat. A ovamo je bacio praznu ljusku. Ne znam šta da radim i kako da mu pomognem. Priđite slobodno, samo polako. Izvadila sam mu kuršuma iz grudi i možda će mu biti lakše da diše. Ali zapravo ne znam. Mislim da nije osjetio ništa. Ne mogu da procenim.
Osjetio je on već sve, moja vojka. Bola više tu nema. On je položio život u polju, miran je sad. Tamo mu je ostala duša, ovo je samo telo, ljuštor. Zato on ne osjeća ništa. Daleko je on već. Na lepšem mestu od ove čekaonice.
Treba dakle biti ranjen. To je imperativ. Makar i na početku bitke, makar i u onoj koja će biti izgubljena. Svejedno. To je junaštvo. Vi jeste tuberkulozni, gospodine kapetane, ali je veća i teža vaša bolest duha. Od vaših predrasuda vam nema spasa.
Tako ti je to, moja vojka. Predrasuda ima svakad i svugde, a naročito u ratu, koji je najvećim svojim delom možda bravura i srljanje u smrt. Može biti da je po sasvim stvarnim pojmovima smrt ravna smrti, ali eto vidiš, po ratnim pojmovima nije, jer oficir, koji se pogođen kuršumom, smomitlja mrtav na čelu svoje čete i s revolverom u ruci, taj je tom posljednjom, nemom svojom komandom ostao fantom krvavog čela, koji pruža ruku na svoje ubice, koji traži osvetu i vodi u proboj, dok onaj, koji je pozeleneo i pomodrio i ne može dalje, taj se baca u stranu da ne smeta. Iza njega ostaje prazno mesto i ništa više. Kuršumom strovaljeni oficir. To je ono što se htelo, što valja. A bacili, vojka, to je indiferentna stoka, koja ne nastupa ni pod jednom zastavom i ne stoji u službi ni jedne ratne komande.
Ne može li se onda iz toga izvući zaključak da onaj koga bacili sruša ostaje neporažen, budući da, kako tvrdite, oni komandu i zastavu nemaju?
Draga moja, žensko srce tu vojničku bravuru ne razume, ali ne vređajte doskočicama i umnim zavrzlamama iz salona.
A nemojte se nipošto naći uvređenim, kapetane, ali ne mislim da je za tas na kome je na jednoj strani ljudski život, a na drugoj smrt, negacija njegova išta pametniji salonski um od vojničke čizme. Ali težiti stradanju, veličati smrt, za mene ostaje bogohulno i, ako hoćete, protivno prirodi. Možda je zbog mog poziva takav moj stav. Za mene i bajonet i bacili nastupaju pod istom zastavom, neprijateljskom.
Priznaću vam da bih vas tako, sa svetom opasanom keceljom, rado video u svom bataljonu. Kada bi vaša umna srčanost i tvrdoglavost bile kojim slučajem u muškom obliku svom vojničkom, daleko biste nas doveli, ali se razlogom žene neguju i tako razmišljaju, da bi olakšale muku svakom bolesniku. A muškarci treba da marširaju u stroju.
Opet me razočaravaju vaše predrasude, kapetane.
Predrasude? Pa i neka su predrasude. Predrasude i upravljaju našim delima i životima, posebno kod čestitog srpskog seljaka. Njegove vojničke, seljačke predrasude su najlepše.
Evo ih ovde, te vaše divne predrasude, u punom sjaju. Takva je njihova lepota, da se od nje ne daju oči sklopiti noćima. Ne mogu da ih se nagledam, ani krvi da im dovoljno isperem.
Čudno je kako meni glatko sa jezika klize anegdote, filozofija, politika. Čak sam omiljen kao govornik u društvu, ali kad me vi tako pogledate i sa čistom dušom zahtevate nešto isto tako duboko i čisto poput vas, ja sam tek školarac koji zamuckuje pred zadatkom sa table. Došao sam kod vas, gospođice Agnice, da mi kažete da ne valja što činim.
Čudno je to pitanje. Ja sam u neprilici da odgovorim. Ništa bedno ne vidim, ni na vama, ni oko vas. Pa ipak, ako smem iskreno govoriti, meni lično ceo vaš društveni uspeh i sve to večito veselje i otimanje oko vas izgleda samo kao nešto vrtoglavo i prazno. Nešto veoma udaljeno od onoga što bi vama zaista trebalo. I priličilo.
Kada samo ne biste svi odreda padali u istu grešku da me večito tešite. Moja najveća nesreća i jeste u tome što niti sam sam bio kadar, niti je iko drugi bio kadar da mi podigne u srcu nešto što ću baš neutešno voleti i želeti.
Toga se samo manite. Ja čeznem za nečim što neutešno volim i želim. I iz iskustva vam mogu reći da je to vrlo gorko. Najbolje je da vas Bog i dalje od toga sačuva. Pesnici su krivi što su neutoljivoj čežnji i patnji pridali takav lažni sjaj. Sem na papiru on u životu ne postoji. A vi ste okruženi sjajem, toplotom, ljubavlju. Vas odlikuju i traže. I tome se treba radovati, u tome uživati. Zar živeti i ne znači to, radovati se, a ne patiti?
A meni je od svega toga isto tako dobro kao što je dobro crvićima što pod zemljom žive, a koje sam ja kao dečko izvlačio napolje da se sunčaju. Meni gode te stvari, ali one će me upropastiti jer ja živeći ovako živim tuđim životom. Taj je slučaj među nama Srbima u ovim krajevima vrlo čest. Mi smo sa gubitkom političke i nacionalne samostalnosti toliko izgubili svako osjećanje identiteta da mi se čini da u svim tim stanovima, u lepim modelima, u govoru, u ambiciji ima nečeg uzetog, ukradenog, podlog i izdajničkog. Sebe izdajničkog na ličnom planu, a na narodnom veleizdajničkog.
Pomrsile su vam se misli, Dobrice. A ne možete vidjeti pravu svoju vrednost, kao što niko od nas ne može sebe vidjeti tačno u ogledalu, onako kako izgleda drugima.
A šta je tačnije? Kakav odraz ja vidim ili kakav sam za vas?
Ne tvrdim da je moj sud o vama najvažniji, niti da je tačan.
Počeo sam čeprkati staru zagnojenu ranu. Počeo sam kanda da se kajem i da se šibam. Zamislite samo Dobricu Stratimirovića, skrušenog i u pokajničkoj košulji. Dobricu koji vodi knjigu primanja i davanja, prestupa i dobročinstava. Dobricu koji živi kako dužnosti zapovedaju i kako dozvoljava plata. Ta Dobrici, ni sve ovo što sada ima, nije dosta otmeno i mekano. Ja volim parket, lustere, svileno rublje, predsoblja koja mirišu najfinije, čiviluke na kojima vise stotine hiljada kruna. Dobrica voli.
Voli žene.
Da, muče me kao tirani, a ja ih volim, volim, volim. Kradu me i haraju kao razbojnici, a ja kradem i haram dušu i mladost i valjanost svoju i bacam ih ženama pod noge, ali ne mogu drugačije. Živele žene, živela raskoš, jer žene su samo u raskoši slatke i lepe, kao i vi.
Vi dobro znate da ja nisam iz raskoši. Te vam ne verujem. Vi ćete otići zbog tog nemira duše. Otići ćete da nađete čežnju i patnju. I kada se vratite, ništa vam više neće biti isto. Ni vi, ni ja, ni ta raskoš. To vi ne znate. O tim saputnicama koje svi pesnici i učeni drže na pijedestalu. Kada vas jednom zaprate, one naprave udubljenje u duši i ostaju tu večno. Uvek putuju sa vama. Nosite ih kao i svoje srce u grudima.
Tako me često postidite, draga Agnice, nekad umom, nekad osmehom. Ipak vreme je da se otrgnem i spasem iz ovakvog života. Malo rada u redakciji Srpskog lista u Sarajevu neće me namučiti tako da vas vidim drugim očima.
Voljela bih ipak da se bar jednom vidite mojim očima pre nego što odete. Iako sumnjam da bih ikada posle imala hrabrosti da vam tim očima uzvratim pogled.
Oprosti.
Volite li vi kavane? Ja sam ih voleo. Ne može se reći volim, jer je taj svijet, čini se, nestao. I taj ja s njim, ako dozvolite. Ali sjećam ga se sasvim jasno. I kavana... Sasvim naročite ustanove su kavane. Sediš u društvu, a nemaš ni jednu društvenu obavezu.
Ti si duševni mir i um ostavio u jednoj. Tamo sam te i upoznao. Nikad nisam do kraja stigao da razumem taj vaš kavanski duh u Sarajevu.
Odlaziš kad hoćeš, a razgovaraš i odgovaraš ako hoćeš. Čovjek koga u svojoj kući dočekuješ s najstrožom učtivošću uzima reč, a ti vadiš beležnicu i sračunavaš za to vreme neke svoje izdatke. S jednim istim stolom jedan se ispružio u najočiglednijoj poziti jestije. Drugi se nalaktio, treći zagrlio koleno i klati se kroz svoju zabrinutost u ritmu bog zna kakvih misli koje se nikoga ne tiču. I ako slučajno neko nešto zapita i pitanje njegovo potone bez traga u moru najindiferentnijeg nemara, niko se ne izvinjava i niko ne očekuje izvinjenja.
A ipak, sećam se kao juče tvog zanosa posle te jedne od prvih sednica Bosanskog sabora, baš u jednoj sarajevskoj kavani. Mislio sam da si se naljutio. Pratio sam te.
A onaj čudni... Čudni onaj neprekidan žagor i promicanje prilika poznatih, nepoznatih i veliko stakleno krilo vrata kroz čiju gradinu se svaki čas može promoliti nešto interesantno. Prijatno te raseljavaju, narkotiziraju, a ujedno i anesteziraju, jer dok ti kelner svlači kaput, kavana... Kao da ti je svukla sve brige i sva sećanja. Ispraznite i osjetiš se lak.
Pitam se, da li se sećaš mene, uplašenog, da sam te naljutio mojim distanciranim govorom, dok je tebe mučila muka. I sudbina srpskog seljaka. Platio si to sa osjećanje razumom, pesniče. Ima li tebe, starog pesnika, još uvek unutar slomljenog staračkog tela, oslabljenog uma, kao što ima mene u ovom pocepanom mesu? Ima. Još malo.
Čuo sam glasove. Je li progovorio? Kaže li nešto o frontu? Kako stojimo?
O kavanama govorimo, prijatelju. O životu! O onome što je bilo pre ovoga, sada, pre smrti.
Noće vola i sa tobom, tako blesavim i brljivim. Čuo mi se da je nekim čudom nešto progovorio. Stalno nešto melješ. To me je razlika između mene i tebe. Nikada nisam razumeo to što vi pesnici pišete. Valjda meni i nije namenjeno. Ti spremaš lavu seckano meso, a lav hoće zubima da ga kida. Oficir sam, srpski oficiri hoću pobedu ili kuršum, bojno polje ili grob.
I budite srećni, ja vas zbog toga dižem daleko iznad sebe. Vi niste krivi. Vi nećete na vešala, ja sam među krivima. Inteligent je uvek najkriviji kad seljak krvari. Znam, ja to osjećam odavno. Još u Sarajevu su mi dolazila noću, ulazila u san.
Tiše malo sa tim vašim vešalima. Pustite ga, bar da umre u miru.
E, moj kapetane. Njega u duši prate ta izmišljena vešala odavno. Nego mu sad izgledaju bliža nego ikad.
To je najveća muka sa vama, piscima, pesnicima. Kada vam padne neka mudrost na pamet, umjesto da kao u dobra stara vremena napišete basnu od 2-3 reda, vi počnete da pišete raspravu u kojoj vas smrt pretekne. Zamislite da je nekom Srbinu zapalo u delo da napiše priču o vrani i parčetu sira, boga mi, ispala bi trilogija.
Moj prijatelju, moj narode, ja upravo pišem dramu o tome, o svemu, a ti ćeš se možda toj knjizi smejati, ja ću možda nad njom...
Prestanite, bude mi se bolesnici, kapetane, pomozite da vratimo gospodina pesnika u njegov krevet, a onda da vratimo vas u vašu sobu.
A hoćete li vi mene sutra otpustiti da mogu u komandu? I vi, i gospodin doktor, koji se zainatio da me ovdje drži. Ako već moram ispljuvati svu krv, valjda ti se ne dopada da srpski oficir istoči svu svoju krv u tu porcelansku šolju.
Tiho, tiho, molim vas.
Dosta. Kapetane, laku noć.
Jel ga čujete? Mislim da hoće nešto da kaže.
Neće, rekao je sve već. Ne brinite vi ništa. Probajte malo da spavate.
Kamo sreće da sam sve rekao. Iako bi se reklo da sam dovoljno govorio. Iako sam uvijek smatrao da sam sve rekao. Smrt vas ostavi bez reči. A trebaju vam reći.
Dosađujem li vam? Htio sam vas zapitati, jeste li se naljutili na mene?
Naljutio?
Pa, ne znam, čini mi se da smo svi odbijali ili bar surovo dočekivali vaše reči u kavani. A ja, na prvom mestu, nije trebalo to da činim.
Ja sam tome i sam kriv, gospodine Stratimiroviću. Otkako sam izašao iz svog manje više pasivnog trpljenja jednog literate koji samo figurom i pričom sudi i proklinje, otkada sam se napravio vođom stranke, prostije rečeno, otkada sam od pustinjaka postao i ja gusar zbog ideje koju volim, istrošio sam sve svoje snage u grubim napadima i istim takvim porazima. Stekao sam puno neprijatelja i postao sam nagao i fanatik, a sada već i pomalo živčano rastrojeni melanholik.
Očekivano je da vas, kao pesnika, nepravda ovog sveta dublje potresano sve nas.
Ali ja ne mogu više da podnosim svoju bol. Zaplačem se kada vidim bednog seljaka našeg, kako s kraja na kraj čaršije ide gologlav, plašeći se da i senka njegova ne bude nekom na putu. Udaraju ga nogama, pljuju na njega, čoveka, oca i građanina, ali ne, ne, nije on građanin, on je niko i nikomu neće pomoći. Mene će ugušiti nešto strašno. Ovako se valjda osjeća čovjek koji zna da silazi s uma.
Dozvolite, dozvolite da vas otpratim do kuće. Nije vam dobro, a vi se uzrujavate. Da govorimo nešto prijatno. O vašim lepim pričama, onim divnim, ispevanim pričama u kojima je čežnja devojaka.
Rđavo ste čitali, prijatelju moj. Sve je to jedno te isto. Sve su to krici divljeg očajanja, krici poluludih mozgova, porobljenih duša, jer u našem narodu kažnjavaju za pesmu, globe za suze. A mi umni smo krivi što je takav narod.
Oprostite mi, ako je pitanje koje vam moram postaviti neumesno. Zašto da vas razdire tako strašan bol i tako veliko i lično nezadovoljstvo kad ste vi delima svojim ispevali jade i sudbinu ove zemlje tako kao da je srce Bosne samo progovorilo? Kad je vaša velika zasluga i što Bosnu i njeno roblje celo srpstvo na srcu ljulja i za njeno oslobođenje sva ova pokolenja žive? Zašto vam to nije dosta? Zašto se ne ponosite time što je više nego dosta?
Zato što je stradanje našeg naroda stiglo do užasa. A gresi naši i gresi onih oko nas strašniji su od grehova 12 pustih Cezara. Zato što sam shvatio da su pokolenja da žive, a ne da umiru za nešto tako neživo kao što je ideja na papiru. Jer neće biti pokolenja srpskih ako sva umru za ideju ludog pesnika. Kasno je da se dug odužuje sa nekoliko zbirki priča. Kasno je da se dug odužuje i suzama. Saznanjem, kajanjem i zvanjem u pomoć. Znajte, gospodine, znajte da je u mučenom narodu našem svaki miran i spokojan dan jednoga čoveka platio nemirom drugi čovek. I pod stranom upravom ovom podmetali smo prečesto tuđ obraz da pocrveni. I zato će doći požar. Krv, pokolj, vešala, rat, ludnice, glad, ubistva i samoubistva.
Hteo bih da znam, da li vi mene, zbog mog olakšanog života, kako vi kažete, nakljukanog i pijanog, mog nehajnog pogleda na sopstveni narod, moje ljubavi prema udobnosti, prezirate?
Nikada. To je duh mladosti, i ako njega nema... Ne, nema ni mladosti. Ja vas volim i strepim za vas, jer ide strašno doba. Ide pa kao gneva, krv i užas. Ide kraj vaše mladosti.
Tako te ja pamtim. Skomlela, potrošena, habava figura jednog princa iz zemlje mašte i lepote. Princa koji se sam progonio i raščinio i pošao uz brdo raspeća da ga čas opšteg iskupljenja ne zatekne kao ovenčano kralja, nego kao krvavu ili poludelu žrtvu. Manijak ljubavi, mučenik, griše savesti.
Brzo dodajte mi vodu. Brzo, brzo, brzo. Ajde, otvorite prozor, čoveče, rekoh vam toliko puta. Daleko smo od fronta, mora vazduh da ulazi. Pa kako možete da dišete?
Evo ja ću... Progovorio.
Dobro, čoveče, jel vam sada do toga? Vratite se u svoju sobu, vidite da se muči, aman.
Ne znate vi šta je muka? Njemu će postati lakše. Dajte mi čizme i moju pušku. Zar ne vidite da on odlazi, a mi ostajemo ovde zarobljeni?
Izađite odmah.
Prokleto je sve, ako me opet muči to osjećanje koje me celog života pratilo. Ono staro, stid od zalutalosti, od nečeg dosadnog, nedovršenog i bedno privremenog i sasvim propuštenog. Pri opraštanju mi se činilo, dok sam ja čvrsto stegao tvoju ruku, da si me drugom svojom rukom uhvatio za dušu i u duši mi se iznenada razvedrilo. Sećaš li se toga?
Beograd. 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 Beograd.
Zar ti mene ne poznaješ? Ajde da sednem kod tebe na krevet, pa da ti nešto pričam, a ti slušaj moj glas i ono što ti kažem, pa ćeš me se sigurno setiti.
Ne mogu. Ne mogu da se setim. Vidim da ste dobar čovjek i zato vas molim da se pobrinete za onu dečicu. Vidite, i ja imam decu, siročad. Kako? Odjedared zaboravim. Šta sam hteo reći? Valjda zato ne mogu da se setim i vas. Zar već hoćete da idete?
Neću da idem, nego sam hteo malo da otvorim prozor. Lepo je vreme. Da uđe svež vazduh.
Ali ako opet budem ubijana, molim vas, nemojte.
Neće ništa biti, ne boj se. Ako ih čuješ pucanju, opet se ne boj. To nije ubijanje pod tvojim prozorom, to je rat daleko od tebe. Znaš li ti da je rat? Da je Srbija u ratu?
Rat? Znam. Za Boga da znam, to je borba za slobodu, za pravdu, da u proleće, kada idemo u planinu, bude cveće, a ne da nađemo smrznuto mrtvo seljače. Biće dakle sloboda, Karin.
Sloboda, naravno. Eto, vidiš da znaš. Mora doći sloboda svima i tvojim seljacima. Tvoja Bosna će biti slobodna. Tvoj bosanski seljak će zapevati. Sve nam se velike države dive, odaju nam priznanja i svuda se govori o našoj ujedinjenosti i slobodi.
Oh, molim vas, bolničari, donesite moje odelo, cipele i sve što treba, da izađem. Mora da je lepo tamo odakle vi dolazite, gospodine. Povedite me sa sobom.
Ali ti si sada mnogo bolestan i ne možeš se dići iz postelje drugi put. Kad ti bude bolje, ja ću već doći po tebe.
Ali, kako ćete me naći? Ja nisam ja slab. Ja volim slobodu.
Znam da nisi, ne brini, naći ću te. Ovde ćemo se naći, u Beogradu. Znaš za Beograd?
Znam. Ja ću vas tu čekati. Beograd.
Beograd. Beograd.
U seriji Radioteka slušali ste premijeru dela Isidore Sekulić Odužen dug u radiodramatizaciji Katarine Koljević. Uloge su tumačili Dubravko Jovanović, Siniša Ubović, Sena Đorović, Rade Miljanić i Tanja Mirčetić. Lektor Nataša Šuljgić. Muzički saradnik Predrag Stamenković. Ton majstor Zoran Uzelac. Režija Zoran Rangelov. Producentkinja dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednica serije Melina Pota Koljević. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, septembar 2018. godine. Thank you.